Claire Joseph qui a assuré la réalisation.
Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Utolo Lakala America Vewa Lingala Awa na Washington DC Mbote na bino banso mpeboyi bolamu na sango ya mukili lelo Yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Bitumba makasi ni salema kilelo mokolo mwamo salami sato na lokalite ya Kaseni mpe Chonia na Lac Albert.
Izraki na biloko vya mabebiye ni kukwa kiko bibela kuna tuyewaki na binga kiko mwanga ya force naval pe mukambi mwezali na bitumba kuna pona kuba kebisa.
Na ingumba Goma misala mitelemisa maki na karti katoi ki siska mpe Virunga.
Oyebi awa na province na biso ya Nord Kivu pe ile na biso ya Goma kimya izate mikolo nyoso bazobu mabiso na ba arme lobby babumaki jene na biso nde wana tobengaki ba citoyen ya Goma.
Na linaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolana mosali ntoki to comédien ya ekolo Congo démocratique na nkombo ya Eric Kashala tokosolana ye maye akutana kina yango na mobembo na ye na monile ya ekolo Congo démocratique pe akomaki ntoki to théâtre na nkombo ya Sous le soleil de l'Est to na nse ya moya Est emonisa maki mposo eleki na espace Mutombo Bishi na Kinshasa na ekolo Congo démocratique. Kambo mai manso tukolobela yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda bansango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Tuti kuyoka ete mokondi ya ekolo Congo Demokratiki Felix Antoine Tshisekedi Chilombo akei mobembo na ekolo Belgique na ntina ya komisali sanzoto tokozongela yango nabola ishe na manaka na biso mizaliko ya. Makelele ya mandoki ya pete mayokanaki na ntongo ya lelo na Kinshasa pene na ndako ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ntango bato basimba mandoki bazalaki kuluka kokota na lopango engebene na Olive Lembe Kabila lingumba moko ya bato mabe bamekaki kutindika ekuke ya lopango bazalaki na mandoki lokola ba cocktail Molotov mpe bazalaki na makanisi ya kusala mabe na yebi ikolobate soko bazalaki mingi kasi bilili bilizomaki na ngonga wana elobaki Olive Lembe balingaki kobwaka cocktail Molotov mpo na baziki samituka biye bizalaki wana Olive Lembe asukisi makama mana masalemaki sima ya molongani ya Kabila kolimbola bobuki mibeko oyo babengi perimetre securitaire ya ndako ya mokonzi ya kala. Kaka na Kinshasa Gombe mituka mibebisamaki mpe bandako mibebisamaki na bilenge baye babengami force du progrès bobendani ya makambo ya bandako to conflit immobilier na balabala Uvira na komini ya Gombe na kati na moyi Israel Shimon Ofir mpe Kabamba Mulumba oyo babengaka Kamul Inter nde ebongwanaki bitumba lelo pe biye bimemanaki te na ndako ya mokonzi ya kala Joseph Kabila. Bilenge batondisamaki na nkanda mpe bakangaki banzela wuto ntongo ya lelo na nzela station Mutinga Afyabora na bokoti na kam militaire ya Katindo na ntina ya bosengi bozungi ya bokingi na esikalina ya chef lieu ya Ituka ya Nord Kivu botomboki eye elandisamaki sima ya bobomami na butu ya mokolo yango ya elenge mobali moko oyo atekaka biloko ya telekomunikasyon mikolo miye mpasi ezali epona kotambola na Nord Kivu. Bato koleka motango kama mitano babu mamaki na batomboki ya ba ADF auto botiami na 2021 ya état de siège na chefferie ya Bashu na territoire ya ya Beni na Nord Kivu. Ezali Mwami Abdul Paluku Kalemire e ya misato motomolo ya chef ya chefferie ya Bashu ya nde apesi motango eye lobi loleki na bapandi sango na boyi na boyoki ye ezali pasi komona motango ya boye na bokambami ya bakundi ya basuda baye bazili na mosala to mission ya kolongola bozangi bokengi. Batomboki ADF, babomaki wuto sanza ya motoba moleki koleka bankama ya basivili na sektor ya bapere na teritwari ya Lubero na Nord Kivu. Engebene na bavandi ya isika, batomboki bana, babebisaki biloko ebele mpe balongolaki bato na isika wana, isika eye, eza lisusu na bato tempo na bozangi bokingi mabota ebele na bamboka ombole ngombe mabunda maiki. Kengu bandulu mpe pene na groupement ya manzi ya manzia ba kimelaki na bamboka na mboka Butembo yango bomonisami ya lisanga ya mampinga FRDC UPDF na zone alobaki mokondi ya société civile ya secteur ya Bampere Samuel Kageni. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Tumba makasi bisale makishi lelo mokolo mwa mosala misato na lokalite ya Kaseni pe Echonia na Lac Albert ezalaki kati na mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki mpe batumboki Zaire elobi gouverneur ya Ituka Ituri tata moyangeli ya Ituka ya Ituri asakola kiete mapinga ma RDC masili kozongisa kimia ya sima yaliwa ya Mike Erika Somwisi.
Bitumba biango bingalaki utotongo ya lelo mokolo wa mosala misato na chomi ampe Kaseni na etima Albert. Ezalaki sima ya liwa ya moko major ya mapinga maekolo Kongo Demokratik. Pona lieutenant general Luboyon Kasha Majoni, ezali batumbo kizahir nde batumulaki bayi mapinga. Tulanda muyangeli ya etuka Ituri, lieutenant general Luboyon Kasha Majoni.
Je suis en train de suivre la situation depuis très tôt le matin, malheureusement.
Ndila uto tongo ya lelo bino moko boyebye tezana moko ya biso uyakindeki kino chomia tuzalaki na nungu nungu izalaki na biloko vya mabebye mikokwa kiko bibela kuna tuyibaki na binga kikomanda ya force naval pe mukambi muyazali na bitumba kuna pona kubai kebisa mabe maemansu malingaki kobimela na binga ki mikolo mibale mileki mukambi ya Kasengi na sola kina ye pe na momu nisaki ete matata mazali yango lelo mikolo mibale mileki
fete attention j'ai l'impression qu'il y aura un problème là-bas.
Il y a deux jours seulement kimia ezongi sima ya botindami ya ba renfort tulanda lisusu lieutenant général Luboyon Kasha Majoni.
Nous avons répondu depuis le matin. Malheureusement, nous avons perdu des hommes.
Tu as nous la qui outra tongo. Yamabe zali to bungi sa tipe basuda. Me baranfour e komaki. Nakoibi sa nabatu banso. Bako kakotale ya solo maemansu tusili kosala. Ezali mbula matari kakate. Ezali bana bansu ya etuka Ituri. Bako minote nyonso. Kasi ezali na baeba mitema mabe. Bae bazali kukunza bana babango. Ezali lisusu pona ngai kuyebisa bana bae banso ete bae bazali kusala ba manipulation batongi na inote awa na Ituri bazana ya kubungi sata soki
ceux-là qui sont en train de demander qui sont en train de manipuler les jeunes gens là-bas ont-ils construit ici à Ituri?
Non, donc ils n'ont rien à perdre.
Betawani Michel Mokambia Lisanga ya Bokabila ou etuka ya Ituri apamilimpe mambi maye tulanda metawani Michel
po akizasyon ezali koya ebele ke groupe mususu bazali souteni na M23 groupe mususu bazali souteni na ADF na lu tozali ko senga na bango ba arete eloko ya mabe oyo tolingi yango te. Population ya Ituri basi basala ki communauté nyonso basi basala ki déclaration le 17 février 2024 ko senga ete bango bazali na posa ya kimia, bazali na posa ya groupe armé mususu tepo na kwa ya koseme pe desordre na kati ya mboka ya Ituri. Yango toko senga pe na groupe armé na kombo ya ba communauté nyonso ya Ituri batika kosalie na ba groupe ya mabe. Batika pe ko bomo ba imboka to sangana simana mapinga na biso ya école FRDC pona ko bundisa banguna nyonso oyo bazali ko kozwa espace oyo bazali kozwa etando na biso ya République démocratique du Congo oyo mabele bakoko batikeli biso to sangana population na groupe armé oyo bazali ba patriote sima ya FRDC to soutenir école na biso Congo
bamboka chumi ya mpeka senyi bizali na littoral ya lac Albert ba territoire ya Njugu pe Irumu etima yango epesa kampenzela na ekolo Uganda. Erika Swisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Na ingumba Goma misala mitelemisa maki na quartier Katoi Kisiska mpe Virunga bayimboka bakangaki balabala mpona kupamela bozangi bokingi ezali komonisama na bobumi bwa bato. Fiston isemwami
ezalaki na tongo mokolo mwalelo tango bilenge bakitaki obalabala mpona kopamela bomati bwa bozangi bokingi boye bozali komonisama na bobomi bwa bayimboka na engumba mokonzi etuka Nord Kivu ndakisa lobi loleki elenge moko ya mibu 29 oyo abomaki na quartier Katoi. Felicien Tumusifu moko na bilenge baye tokutaki obalabala alimola biso ete bayimboka bakokoba na kokita obalabala kino bakonzi ba engumba Goma bakozwa mokano bakobatela bayimboka kino bobomi bokosukisama o engumba eye. Tuzoki maloba mafelise Tumusifu.
Oyebi awa na province na biso ya Nord Kivu pe ile na biso ya Goma kimia izate mikolo nyoso bazobuma biso na ba arme lobi babumaki jen na biso nde wana to benga ki ba citoyen ya Goma bo to sangisa biso nyoso po to senga ba konzi na biso ba pesa biso kimia baske omoni mikolo nyoso ata bolali na ndako boyoki ba soda banini baye ko botola ba biloko na ndako nde wana to lela po ifo ba konzi bayo kabiso nde senga ki to benga ba citoyen ya Goma biso nyoso to kende na barabara po bayoka ke vraiment ba citoyen ya Goma ba zolela na pasi vraiment pasi eleki ke mikolo nyonso bazo buma biso ande tozo ebisa bango soki bapesi biso kimia te ba manifestation na biso toko continue na ango seke bapesa biso kimia tangu tomoni kimia te na Goma toko tika kotia ba population na barabara tozo na ba strategie mosusu nde tozo zua population ba mi prendre en charge to kimia ezonga na mboka na biso ya Goma
natina likambolie vio lingala ekitaki onda kuya elenge Gael Kasereka oyo abeta maki masasi lobi loleki na butu mpeto kutanaki na ndeko waye na kombo ya Claude Bagaya oyo na mpasi na motema asingaki na bakonzi ba etuka ya Nord Kivu kobanda misala ya bolukiluki na tinete baye babomaki ndeko na bango bazwa etumbu esengeli mpe bakonzi bakunda ndeko na bango na bokasi bonso tuka Claude Bagaya na mpasi na motema andimaki kotatula na elobeli ya Vyolingala
tuzalaki awa na tena biso metoyoki eba beti de coup de balle toyebite soki nani ya beti ya masasi wana fre na biso tokuti babumie me tozana province ya tozana état de siège biso ba membre de famille ya monsieur Gael otosenga gouvernement na biso hapo na kosala entraînement digne pona ko honorer moto na biso justice est allé ma état la mosala na justice pour que to trouver moto oyo asala ki acte wana tozana wana Goma omoni butumo bima bazobeta babal gouvernement na biso ezo sala lelo komo kote.
To simba ite, na mikolomie, bobomi, bozali penza ko sale ma mingi na ngoma mokonje tuka Nord Kivu. Na komina Karisimbi, ndebi sika batu bazali ko boma ma mingi na eleko eye ya bituma be batombo ki ba 23 na monyele mobimba ya tuka Nord Kivu. Masanga mabumwa na mboka, masakola kete, makokoba na milumi ya bango, kino bakonzi, bako sukisa, bozangi bokengi bona na ngoma mokonje tuka Nord Kivu. Wuta engumba goma fiston isemami pona laka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika auto Washington DC. Antoine Roger bolambana ilobeli eye nalinaka nabiso lokole ya mokolo mwalelo toko solola na Salim Toki to comédien ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Eric Kashala toko solola na ye maye akutana kina yango na mobembo na ye na monile ya ekolo Congo démocratique mpe akomaki Toki to théâtre na kombo ya Sous le soleil de l'Est to na nse ya moya Est e monisaki mposo eleki na espace Mutombo Bichi, Tolanda.
Tenayo ndeko Eric Kashala ozali na ekolo Congo démocratique ozali mo Salim Toki oyo batebele bayebi mbote na yisi kozwami
mbote ndeko Antoine Roger
matondo mingi pona ngonga oyo zui ya posolana lolaka la Amerika po de l'Amerika pona makambo itali Toki oyo yo osalaki mokolo ya mitano oyo eleki thématique to na kuikolo ba ekirima loba isalaki ke o présenté pièce théâtrale na yo bengi yangu na lopoto sous le soleil de l'Est edinkoloba na se ya moi ya Est mekana nuko se presente li sous po batubaye bayo si moi ye bisabiso sous le soleil de l'Est Toki oyo presenta ki ezali kolobe lanini.
Merci beaucoup Antoine Roger. Comme on a dit, nous avons dit Eric Kashala Tiendesha. Nazali artiste comédien, la structure écurie Maroba. Nazali aussi humoriste. Peut-être Nabaoyo Balanda qui festival Toseka. La première édition en 2012, Nazalaki, avec un parrain du festival Maman, qui fait le Parlement du Rire. La deuxième édition, Nazalaki encore a participé à un festival Toseka avec un parrain Patson. Et depuis lors, on a participé à l'édition de Soussouté à Humour, à Tikali, à cadre et à théâtre, à la film. Voilà, en bref, présentation, pour tenir sur Eric Kashala. Voilà. Je voulais dire pour répondre à ma question, spectacle est à vendredi passé au toujours qui n'a écrit Maroba, intitulé Sous les soleils de l'Est, n'a fait Namo ya Est, Est Wana et Ali Est la République démocratique du Congo. Parce que Namo Kolokola Naza Congolais, je suis à Kinshasa. Spectacle Wana est un spectacle Nangai. Gaï de Moutou n'a créé spectacle Wana. Spectacle Wana est un spectacle et où il n'a marqué si Nangai n'a résonné comme Bati de la créature. Ba spectacle pe nga créé yango te eza likambo onga moko na bikaki eloko onga moko na viva c'est-à-dire en 2010 na cadre ya association tozalaki nango na salaki mobembo voyage ya deux mois de kolongwa Kinshasa kokende na est pour faire quatre provinces province orientale na ancienne configuration hein province orientale na Kisangani Nord Kivu Sud Kivu et Maniema mais tozalaki province orientale Nord Kivu on a su qui vous maniez ma tokenda qui était après deux mois on était obligé à Kozonga par rapport à Bamakambo Mosusu Pokutana Kinango Kuna. Okay. Voilà spectacle qu'on a joué.
Non, ils allaient Koloba, Monitangoza, Namikolo Oyo, ils allaient traverser, Namikolo Oyo et Kolo Congo démocratique, ils allaient traverser moment moko moins sombre, il y a histoire na Yango, na Ndenge Bitumba, ils allaient Kongala, na Ngambu, ya Est, Kuna, et Kolo Congo démocratique, et Bongo Yosikoyo, ou sali pièce de théâtre, ou Benyango sous le soleil de l'Est, na Seya Moyi ya Est. Est-ce que ezali na relation nini na makambo ezali koleka asiko na ekolo Congo démocratique na monyele ekolo Congo démocratique.
Ok, na uti koloba ete na 2010 de na sala jiwa jwana a deux mois. Curieusement, M. Antoine Rodé, Makambo Ezo, le Kataka Ndenge, le Kaki na 2010, et l'eau Kwata Moko Oro et Bongwani ont échangé et zaté. Pour être précis, na spectacle au Joaki, Gana pesi message te na spectacle personnellement. Il n'y a pas message mon qu'on a visé qui n'a pas transmettre message de songolo et pas yaba. Non, non. Gana l'obéit seulement ma kamboum gana qui va durant ce voyage là. Cependant, message et aux joies mayango moko, n'a pas vraiment très magnifique. Message et ça est belle na kati a spectacle ou en a série yabou ya est. Ma kamboum yoka, on soto yoka, ka de rose tout ça. Quand on a zo beta lisoro nanga, na zo sara spectacle ma kamboum na viva, na zo expliqué juste voyage depuis Kinshasa jusqu'à Nord Kivu, na deux mois wana ma kamboum na kouta na kinango. En tout cas, ba message et zo joa mayango, on gana petit message te. Avons un message naïe na kati a spectacle wana pour dire que depuis ba ane yon soana les mêmes choses makambo moko moko o et salamaka pile l'eau et sa fa et so salimaka les mêmes problèmes depuis des années et sa quantité sauf n'a pas expliqué naïe n'a pas encore trouvé par pour maso se retrouver na kati maintenant actuellement maso se retrouver na kati maso kata na makambo wana batu ba posa ou lila ko réfléchir ko regretter mais il faut dire que ko sika et sa permanent puisque nga moko naza humoriste na histoire nazo et histoire za aime maso sika mais makambo za mboko sika et zali makambo surtout donc elle dit mais pour répondre à la question à yon la dimissi yango parce que depuis ta wana ça fait 24 ans tout ça fait 14 ans
14 ans
la dimissi 14 la dimissi 24 makambo moko wana jo de kare yango a dimissi yango mais pour répondre à yon moko senti que c'est ça actualité c'est ça makambo yango.
Yes na moko c'est ndeko Eric Kachala ou kouyo bete la biso pe quand même lisolo yango pour bato basali ko landa biso na mokili mobimba même soit koyi pe ko mwanyu la mamu kina moko c'est bete la biso lisolo oyo yo vivwa ki na ba moment oyo le kisaki na est kuna
ça peut pour une petite la est il y a République démocratique du Congo d'abord objectif il y a Robimbo pour Tobimaki photo que de ko installer association sur toute l'étendue de la République.
Oui.
Jambo Kabiso ya RDC.
Wana association ni
yon. La première phase, étape de Boso, à étape ya Boso, et Zalaki Est, la République démocratique du Congo. Alors, Kongo Tokimaki, na pesi, et si wana, et kodalant, makamosiso, na kodo bango, se kou irita, kou te koufi, na kati a spectacle. Tosa na raison, kolo, ke kousa ki biso, tok liye association na biso wana, et étape a intellectuel, la batubatanga, bito se tok liye association wana. Raison, kolo, et salaki ke tok, tout le monde a de quoi implanter association dans toutes les provinces. Raison wana égale pour découvrir la carte spectacle. Maintenant, tant que tout est dans là où on a mobé mon macambo tozi totivati qui est macambo ça est belé. Macambo soit moyen à raconter angoa égale puisque des sans même y a spectacle. Donc égale macambo est belé et les cas qui dans là où y a sorti nazo tant on a expliqué voilà les malades montons à montons à niveau naie à se retrouver. Message ça est donné dans message ça est marqué dans la carte spectacle. Alors, comme spectacle, on a monté, et là qui, dans la dimension qu'on jouait en gros, c'était une grande première, et dans le spectacle, on a envisagé faire une tournée dans le spectacle, on a le moment venu. C'est le spectacle vraiment du moment.
Yes, c'est le spectacle du moment, mais c'est quoi le message Nini à Makassi, Oyo Linga qui a véhiculé dans le spectacle, Oyo, mais quand on joue qui vendredi, c'est vrai que le Biba Toubangomo Wazaï, qu'on découvrir le message na Oyo Zalei Kolobela. Mais quel est le message essentiel que Olinga qui a véhiculé Nini Yomona qui kuna tango kende kuna Patu Wazaï Konyo kwa makaka ndenge Wazaï Konyo kwa masikoyo na makambo itali ger, na makambo itali bitumba to na makambo itali kozanga to makambo ulobi makambo itikali ndenge moko me makambo nini itikali ndenge moko
na kakote na kati ya spectacle makambo o batu babambe ko vivre te me o nga moko na vive o batu bavivaka mikolo nyonso bane nyonso nga osi na kute na makambo wana pi na moma kokweya na embuscade embuscade ya batu oyo bazala kuna baza pe batu na biso te baza pe bakongolais te baza bapaya me na kati ya kongo bazo kokoma bazo nyokola bakongolais et chaque bazo boma batu bazo egorgi bazo viole batropie biloko bazo ngi na bazamba mais depuis bane nyonso wana makambo wana esala makakaka tina tan na biso esalamaki c'est quoi qui fait que makambo wana esarite te c'est quoi qui fait que batu wana bazala maîtrise te c'est yango azoloba message eza ebele ifi il faudra azala polir azala pe les gens pensent que nazo vide bakonzi non mutuwa mutuwa la parte ya responsabilité na ye na bakundi na mantin na bisho population donc na mutuyon soit la part de responsabilité na ye. Aucune seule personne qui a ma mouton côté que son gros gaz a visé. Il y a un message n'a qu'à tout qu'on a été délé. C'est lorsque mouton d'un spectacle ouana que mouton découvre un message non soit. Donc mouton à niveau n'a eu à se retrouver. Pour que ma camouana est si l'on a été ouana. Il faut suivre le spectacle ouana, la se raisonner ensemble, se réfléchir. Comprendre, monsieur Antoine, que Nazoro Bango, en gros, n'a eu dit qu'on ne peut pas beaucoup plus la détaillité.
Nazako comprendre pour Olingi quand même Batouba landa spectacle pour pas comprendre mais le quoi vous salez qui production go mokolo ya mitano ya poso oyo eliki mokolo ni sous vous salez production na yango pour Batou sous barateki occasion wana bozo occasion quand même ya ko se rattraper si ko pour la bayeba bango pe ba comprendre message nini oyo ni la collection na pièce théâtre wana.
Ah ok, toujours qu'il y a un gros vendredi na jardin Motomoto à Bondissa, Oiza, espace culturel, il y a structure qui suit Maruba, na cadre de la d'activité. Tu reprends qui d'activité, Oiza, chaque vendredi, théâtre Zali, na jardin Motomoto à Bondissa, na Bandal, na cadre Wana. Quand on écrit Maruba, les enfants qui vivent des écrits Maruba sont joués dans le théâtre, dès vendredi passé, le programme Kinga, ils font jouer spectacle, ils ont joué seul. Les gars, one man, ils sont comme les gens, bah, mais ça n'est qu'on va. Bien, ils ont joué qui n'a cadre, Wana. Maintenant, qu'ils ont joué qui programme, ils ont continué. Mais je crois que les gens vont terminer dans le programme qui, tant que Bayoka qui s'engouille à spectacle, après, dans le programme qui n'a réjoué, en gros, pour Baya Kotada. Alors, on va dépendre de la programmation, et que ça, les mains, c'est sûr qu'on va reprogrammer les gars, on va jouer les gars. Mais, on a besoin d'envisager que les gens qui ont écrit mon roubaté, mais on a besoin de projet, dossier à spectacle, pour que les gens ne soient pas là. Et ça, très important. Mais, dans l'entretemps, dans l'analogie, et ça, c'est un message où il y a ma cité, on a un humoriste. Donc, on a des raisons, mais Mango, on a conséquent, et ça permanent. Donc, en tant que humoriste, on a un spectacle. Vous avez l'impression que c'est le spectacle, il y a humour, on a conséquent, mais le message, il y a ma casse. C'est ça un peu la différence. Le message, il y a ma casse, mais c'est sur les cas, dans le cadre, il y a conséquent. Mais malgré ça, maintenant, on peut s'accabaler là, maintenant, on peut regretter, maintenant, on peut réfléchir, rébeller, qu'on ne peut pas rébeller, la vérité, on a connu ça, parce que là, l'histoire, dans un détail à m'occuper, maintenant, on garde mon corps. On garde mon corps, on a vivant. On a battu, on a tout qui n'a pas de vivant, on a tout qui n'a pas de bambista, tout le monde a ma. Voilà, dans l'académie, dans le joueur qui spectacle, on a. Nous avons reprogrammé Yango, nous avons joué sur ce bateau Azo, Lingaba, Babalandango, Baobarataki.
Ah oui, parce que bato ebele bazotika na posa ndenge bazokolanda biso boende bazokolanda yo za koloba boye baza na posa quand même bayeba Eric Kashala lobaki nini na lisolo na iwana makambu nini ya kutadaki na ngo c'est vrai kozoloba de façon globale parce que boyi o ciblé telle ou telle autre personne mais na makambu pendenge za kolekela kaka na moma oyo yo balama ko ezo kwatire attention a bato pona ko meko kite sous bato mutema protocole ko ape na suka ya masolo na biso Eric mais komoni sanano ata exemple moko tomi bale tomi sato oyo yo otikalaki komona na ngonga wana a part oyo lobi ya bambiska wana mais ezali ko continue tisikoyo.
Ah, monsieur Antoine, d'abord omoni titre nango na fe ya moi ya est sous le soleil de l'est, c'est pour dire que ces armes ont tout que ce n'est pas sous la na fe ya sanza ou na se ya mizoto ya est, mais na se na moui, c'est-à-dire na se na moui, na miso na tunyonso, donc, et le kwa kubomba, ma wana ezati. Donc c'est au vu et au su de tous. Donc comme on voit, on a isolika. On dit, Antoine, pour ma toi, on a idée, na lobe ina nou, li kambo embuscade. Na embuscade toko ya ki. Au moins, il bus, il y a ma passager. Bus moulène, n'a pas à peu près 70 personnes qui ont un bus. Parce que nous devons voyager. La étoile, trajet moulaï, mais pas qu'il y a embuscade. Entouré par la étoile, il y a un kizamba, il y a un sara, il y a piaka, il y a un jiolaka, il y a un gorsaka, il y a un bomaka, il y a un tombaka.
Oui.
Alors, pourquoi il y a un cas de pourquoi il y a un groupe qui va donner des bichots? Bon, imaginez, si on suit à Makambouana, on a dit qu'il y a trop de piyaka, de chiolaka, de gourjaka, de tombaka, de tout. Maintenant, va passager toujours pourquoi il embuscade wana wana tout dans la bangoboy makambo otoyo kaka yo kaka depuis des années ici à Papi à Kinshasa toujours yo kaka je crois que départ le monde va dire mayo kaka ce bisou tout content il a dit comme moi
Mosali Ntoki to comédien Eric Kachala na Kinshasa uto lola kala Amerika yangonde suki si sangu ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozili bapu ya kolanda biso matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Michel et Joseph et Franklin Sidrak Boutique à la Malamu Ndeto Koutani Lissousou Sima Izala Kibongo Antoine Roger Bolamba Outo Lola Kalamerika Awana Washington Boboto Omaboto Mabino.